Når vi ser os om i butikker, i tv'et, ja faktisk så at sige alle steder, vi befinder os, så er der vel næppe nogen tvivl om, at vi er i december måned. At det er julemåned. Desværre føler jeg det nogle gange sådan, at jeg er med i en levende udgave af den her bog, Find Holger. I ved de her bøger, hvor at Holger, manden med den røde og hvidstribede bluse og den røde tophat, rejser rundt både igennem tiden og til forskellige folkeslag. Og vi så som opgaveløseren i bogen leder efter ham på de her sider for at se, om vi dog kunne finde Holger i en eller anden episode. Og det er nogle gange sværere end som så. Fordi tilfældigvis der, hvor han er taget hen, har alle andre også rødstribede trøjer, eller i hvert fald noget, der minder om det, på. Når det kommer til december måned, så er ham her Holger skiftet ud med Jesus. Og Jesus rejser imellem julepynt, julemad og julegave. Den her december vil jeg gerne tage med tilbage til den sandhed, at Jesus er julens hjerte. At det er ham, det centrerer sig om. Ikke alt det andet. At Jesus burde ikke være forsvundet i julen, som om han var Holger. Men indimellem, så er det desværre det, der er sandhed. Vi vil derfor i dag og de næste to adventssøndage samt juleaftens dag se på fire forskellige aspekter af, at Jesus er julens hjerte. At det er ham, det drejer sig om, at det er ham, vi fejrer. Og vi vil med andre ord forsøge at genfinde ham. Det vi begynder med i dag, det er at se på, hvilke forventninger Israel de havde til deres kommende Messias. Eller som vi oftest finder det i vores bibler, den Kristus, som skulle komme. Lad os tage afsæt i det måske største af alle julestykker i Bibelen, nemlig Lukas evangeliet kapitel 2. Så I må åbne jeres bibler til Lukas kapitel 2. Der, hvor vi træder ind i afsnittet, er der, hvor der står i vers 8. Lukas kapitel 2, vers 8. I den samme egn var der hyrder, der lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem. De blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, så jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Og det der tegnet I får, I skal finde et barn, der ligger svøbt, eller som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden, fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englen havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden, lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os. De ord, jeg især vil lede jeres opmærksomhed til, er der i Lukas kapitel 2, i vers 11, hvor at englene siger, i dag er der født jer en frelser i Davids by, og så ordene, han er Kristus Herren. Han er Kristus. Det leder os til at se på, hvad er betydningen af det her Kristus? Jamen, Kristus er egentlig den græske oversættelse af det hebraiske Messias. Messias og Kristus betyder den samme ting, eller Kristus eller Messias betyder begge den salvede. Altså en, som er salvet til noget. I israelitisk forventning var det forløseren, som skulle komme, og som Gud havde givet en særlig opgave. Ordet Messias har sin oprindelse i 2. Mosebog, kapitel 30, vers 30. Det er der, hvor vi læser om, at Aaron, han bliver salvet som ypperste præst. Han bliver Eller der bliver sagt om ham, du har en speciel opgave. Og tegnet på, at du har den her specielle opgave, er den her olie, som vi udøser over dig, som må være noget, så du husker, og så folket husker, at du har den her opgave at være ypperste præst. Og en mere teknisk definition af ordet Messias er altså, at Messias er en fremtidig kongelig herrens tjener, som kommer fra Davids dynasti, som er salvet af Gud til at bringe forløsning for synd og frigørelse af Israel, og til at regere verden og etablere et rige med fred og retfærdighed. Ordet Kristus er et vigtigt ord i Bibelen. I det nye testamente fremkommer Kristus 529 gange. Det er, hvad der svarer til cirka 2 gange per kapitel. Ordet fremkommer i alle nytestamentlige bøger, undtagen 3. Johannes brev, som i øvrigt er det korteste brev og den korteste bog i Bibelen. Ordet fremkommer flest gange i Romerbrevet, nemlig alt 65 gange. Og Paulus, han er ansvarlig for de 382 af ordets forekomster. Messias derimod, det er ikke et ord, vi ser brugt i nær samme grad. Messias, det fremkommer kun 2 steder. Nemlig i Johannes kapitel 1, vers 41, og i Johannes kapitel 4, vers 25. Og det er, fordi man i det græske nye testamente har brugt den hebraiske form Messias de 2 steder. Så hvis man tager et græsk nyt testamente og slår op, så ser man 2 steder, at der står bogstaverne, de græske bogstaver for M-E-S-S-I-A-S. Det er det. Det er de eneste 2 gange i det nye testamente, at Messias fremkommer. Hvis du læser i dronningens bibel, så vil hun gerne have den tilbage, men hvis I bruger den samme oversættelse som den, hun autoriserede i 1992, og du læser hele det gamle testamente fra det første vers i 1. Mosebog til det sidste vers i Malakias. Hvor mange gange tror I, I ser navnet Messias? Sådan, give and take. Hvor mange gange tror I, I ser Messias i de 800-900 kapitler? Nogle bud? 200 gange er et bud. Andre bud? 100 gange? Nogle højere, nogle lavere? 0 gang. 0 gang. Ikke en eneste gang i vores danske moderne oversættelse eller moderne autoriserede oversættelse ser vi Messias. Ikke en gang. Til gengæld, hvis du sidder med en hverdagsdansk bibel, så ser du stadigvæk ikke Messias i det gamle testamente, men i det nye testamente, der vil du se, at mange gange har man taget sig den frihed at oversætte Kristus til Messias, således at i Bibelen på hverdagsdansk fra 2007, der fremkommer Messias 119 gange. Hvis man derimod går til en engelsk bibel, det kunne være The New King James, så ser vi Messias hele 2 gange i det gamle testamente. 2 er, hvad det kan blive til. Det er i Daniels bog kapitel 9, vers 25 den ene gang, og i Daniels bog, kapitel 9, vers 26, den anden gang. That's it. Ikke mere. Men, hvis vi skal være helt fair, så fremkommer ordet Mashiach, eller Mashiach, flere steder i det gamle testamente. Og der har oversætterne af det gamle testamente valgt at oversætte det med ordet salvet. Og steder, hvor at ordet salvet fremkommer i dronningens oversættelse, men hvor man lige så godt kunne oversætte det med Messias, det er Daniels bog kapitel 9, vers 25 og 26, 1. Samuels bog kapitel 2, vers 10 og 35, 2. Samuels bog kapitel 22, vers 51, 2. Samuels bog kapitel 23, vers 1, salme 2, vers 2, salme 20, vers 6, salme 28, vers 8, Salme 84, vers 9, Salme 89, vers 51 og Habakkuk 3, 13. Hvad skal vi med al den her statistik? I siger, jeg ved godt, du kan lide tal og statistik og lister og alt muligt. Det kan jeg godt. Det, for mig siger det noget. Men kan han prøve at opsummere det her for dig og sige, hvad jeg også synes, det skal sige til dig. Det siger for det første, at Kristus er ekstremt, ekstremt vigtigt i det nye testamente. 2 gange per kapitel. Og Kristus betyder det samme som Messias. Så i det nye testamente er Kristus eller Messias ekstremt vigtigt. For det andet, det hebraiske Messias er altså ikke noget, vi ret ofte ser i det gamle testamente. Det er faktisk relativt sjældent, at vi ser navnet Messias. Hvis vi tager den bogstavelige oversættelse, så er det måske 10-15 gange højst, at vi vil kunne oversætte det med rette til navnet Messias. Det er det. Der må også være sket noget i den mellemliggende tid mellem Babylon og mellem Jesu komme, nemlig at forventningen om Messias eller om Kristus er blevet større. Og det leder mig til så at stille det her spørgsmål, som egentlig er det, jeg gerne vil se på i dag. Hvad var forventningerne til en Messias på Jesu tid? Du kan selvfølgelig begynde at se på dem, der slet ikke havde nogen forventninger. Dem, der var i Rom, som var ligeglade. Men hvis vi fokuserer vores blik på Israel og på de, vil jeg sige, 2 grupper af mennesker, der var, så var der de, der var traditionsbundne. De, som ventede Messias, men traditionsbundne. Og så var der de, der oprigtigt ventede Messias. De traditionsbundne, de havde deres traditionelle billede af, hvordan deres Messias skulle være. Det var taget delvis fra Gamle Testamente og delvis fra deres traditioner. Og de har så skabt deres eget billede af, hvordan en Messias, eller den her, som vi startede med at definere det, fremtidige forløser ville være. Og selvom det kunne være interessant nok, tænker jeg, at se på, hvad deres forventninger ville være, så tvivler jeg på, at det vil være specielt gavnligt for os. Fordi som I nok kan regne ud, jeg vil sige, så er det naturligvis ikke de rigtige forventninger, de havde efter, som de var traditionsbundne. Og det leder mig til en vigtig pointe for hver af os. Fordi julen, som vi kender den, er jo om noget en traditionernes tid. Det er jo en tid, hvor at der er altså ting, vi simpelthen ikke vil undvære. At vi vil ikke undvære vores julemad. Vi vil ikke undvære vores juletræer og vores julepakker og vores julepynt. Vi vil ikke undvære vores risalamang og vores gaver og vores Disney juleshow. Det er ting, vi ikke vil undvære. Og jeg ved godt, at traditionerne er lidt forskellige fra familie til familie, men i hvert fald den gængse danske familie vil traditionerne stort set være identiske, og der vil være ting, der går igen. Og misforstå mig ikke, fordi mange af de her traditioner kan jeg rigtig godt lide. Altså, jeg undrer jo, når folk ikke kan lide risalamang. Jeg tænker, at der må være noget galt med dem. Jeg elsker det og kan spise det i næsten uendeligt. Så næsten så det bliver pinligt, vil jeg sige. Og det er sådan set ligegyldigt, om jeg leder efter en mandel eller ej. Jeg kan faktisk blive ved. Jeg tager det egentlig ikke for mandlens skyld. Jeg tager det for risalamangens skyld. Og sådan er der jo masser af ting ved julen, som jeg finder dejligt. Misforstå mig ikke. Der er der masser af ting, der er ganske gode. Og traditioner i sig selv er jo egentlig ganske fine. Fordi det gør, at vi kan huske nogle ting, og vi har noget at se frem til, og så videre, så videre, så videre. Men jeg vil altså ikke, midt i alt det her, som glæder mig, og måske endnu mere glæder mine børn og min familie i det hele taget, men jeg vil ikke midt i alt det her glemme, hvad julen egentlig virkelig drejer sig om. At Jesus er julens hjerte. Det er altså ikke juletræet og julepakkerne og julepynten og alt det her, der er det centrale. Det er Jesus, der er det centrale. Og det ved jeg jo godt, I ved, og det ved jeg også godt, at I synes. Men alligevel tror jeg, vi alle sammen har behov for at blive mindet om det. Fordi hver en af os, næsten uanset hvem vi er, har tendensen til at lade traditioner overtage og sætte den på automatgear og så sige, sådan gjorde vi sidste år, derfor gør vi sådan igen og så glemme, hvad det hele egentlig drejer sig om. Så, hvis vi så tænker, det er de traditionsbundne, det er dem, som har deres syn på, hvordan en kommende Messias ville være, men hvad så med dem, der oprigtigt ventede Messias? Når de ikke ser hans navn 200 eller 100 gange i det gamle testamente, hvad var så egentlig deres forventninger til den her kommende Messias? Hvad var deres forventninger? Dem, som oprigtigt ventede en kommende forløser til Israel. Jamen, de kunne tage deres gamle testamente. De kunne tage loven og skrifterne og profeterne, som de inddelte i. Og de kunne læse igennem loven, skrifterne og profeterne. Og de kunne se, for eksempel, kommer der flere lister, bare vent. I 1. Mosebog, kapitel 3, vers 15, hvordan at Messias skulle være kvindens lovede afkom. Og det, jeg godt vil vise med det her, det er, at selvom navnet Messias ikke står der, så står han alligevel på stort set hver eneste side, bare ikke ved navns nævnelse, men profeterer, forudsagt, forudbilledet, om det havde været et ord, på, at han en dag skal komme. 1. Mosebog 3, 15, kvindens lovede afkom. 1. Mosebog kapitel 12, vers 1-3, eller 1. Mosebog kapitel 22, vers 16-18, i løfterne til Abraham. I 1. Mosebog kapitel 49, vers 12, vers 8-12, om at han er løven af Juda. I 5. Mosebog kapitel 18, vers 15-19, om at han er en profet som Moses. I 2. Samuel kapitel 7 om løftet til David. I salmernes bog, og nu skal I holde fast, salme 1, 2, 3, 8, 16, 22, 23, 40, 45, 69, 72, 86, 87, 88, 89, 90, 109, 110, 118 og 132 taler som minimum om forskellige aspekter af Messias' komme. Esajas kapitel 7, vers 1-16 om jomfrufødslen. Esajas kapitel 9, vers 1-7 om hans guddommelighed. Esajas 53 om hans tjenersind og lidelser. Mika kapitel 5 om hans fødested, eller Zakarias kapitel 12 om hans korsfæstelse. Alt det kunne de have læst, og alt det læste de, og alt det studerede de, og alt det så de stod der. De kunne også have set på hans mange titler, som man ser dem i det gamle testamente. De kunne have set på ham som Guds søn i salme 2, vers 7, som menneskesøn i Daniel kapitel 7, vers 13, som Davids søn i 2. Samuel kapitel 7, vers 12 og Esajas kapitel 11, vers 1, som Herrens tjener i Esajas 52, 13, som en profet som Moses i 5. Mosebog 18, 15, som Immanuel i Esajas kapitel 7, vers 14, som underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader og fredsfyrste alle fire i Esajas kapitel 9, vers 5 i den danske bibel og 6 i en engelsk bibel. Hvem er så de her mennesker? Hvem er så nogle af de her mennesker, som oprigtigt ventede Messias' komme? Jo, prøv først at se med mig i Matthæus kapitel 1. Husk, at det vi taler om, det er, at i Lukas kapitel 2, vers 11, der siger englene til hyrderne, han er Kristus Herren. Og de hyrder, som vi lige om lidt skal se, de sidder ude på den mark, og de ved godt, at der skal komme en Kristus. Hvem er han? Hvem havde forventningerne til, at han skulle komme? Jo, i Matthæus kapitel 1, vers 19, der læser vi, at hendes mand Josef, og det er selvfølgelig Marias mand Josef, var en retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vanrø, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. Vi ser, at Josef var en retsindig mand. Han var en af dem, der ventede Messias' komme. Så i Lukas kapitel 1, vers 38. Lukas evangeliet, kapitel 1, vers 38. Da sagde Maria, se jeg er Herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Hun var villig til at gøre det, som Gud krævede af hende, til trods for, at hun godt vidste, hvad risiciene var ved at blive gravid, før hun var blevet gift, til trods for, at hun skulle forklare Josef, hvis ikke englen havde gjort det for hende, at hun var blevet gravid med Helligånden. Hun siger alligevel, jeg er Herrens tjenerinde. Så i Lukas kapitel 1, vers 5 og 6, der ser vi en tredje gruppe af mennesker. I de dage, da Herodes var konge og Judæa, var der i Abias skifte en præst ved navn Zakarias, og hans hustru var i Aarons slægt, og hun hed Elisabeth. De var begge retfærdige for Gud og levede uangribeligt efter alle Herrens bud og forskrifter. Men de var barnløse, for Elisabeth var ufrugtbar, og de var højt oppe i årene. Så de her to mennesker brugte Gud til at frembringe Johannes Døberen. Det var en tredje gruppe af personer, der ventede Messias' komme. Den fjerde af dem, vi allerede har set på i Lukas kapitel 2, det er hyrderne på marken. Det er altså forhyrder, for hvem englene viser sig med Herrens herlighed, der omstråler dem og siger, i dag i Davids by er født jer en frelser. Han er Kristus Herren. Den femte, som vi møder, er i kapitel 2 af Lukas, vers 25. Ned til 25 og 26, Lukas kapitel 2. I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon. Han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helligånden var over ham, og den havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvet. Så i Lukas kapitel 2, vers 25 og 26, møder vi Simeon. Og Simeon, han ventede Israels trøst. Eller sagt med et andet ord, han ventede Messias. Han ventede den fremtidige frelser, der skulle komme og frigøre Israel. Den sjette fremkommer umiddelbart derefter i vers 36 af kapitel 2. Der var også en profetinde ved navn Anna, en datter af Fanuel af Ashers stamme. Hun var højt oppe i årene. Som ung jomfru var hun blevet gift og havde levet 7 år med sin mand, og hun var nu enke på 84. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med faste og bøn, og hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning. Fuldstændig det samme som med Simeon. Hun ventede Jerusalems forløsning. Hun ventede Israels trøst. Der var altså Simeon, som vi ikke ved, hvor gammel var, og Anna, som var, står der her, 84, det kan også være, at hun har været enke i 84 år, det er lidt uklart, men hun var i hvert fald gammel, lad os sige det sådan, og hun ventede Jerusalems forløsning. Den syvende, vi ser, er over i Lukas kapitel 23. Lukas kapitel 23, vers 50. Her står der, se, der var en mand ved navn Josef, medlem af rådet, og en god og retfærdig mand, som ikke havde samtykket med de andre og besluttet og gjort, hvad de andre havde besluttet og gjort. Han var fra Arimatea og var jødisk, og han ventede Guds rige. Så her har vi altså en mand, der er blandt jødernes råd, og han siger, eller der står om ham, at han ventede Guds rige. Den 8. vi møder er Johannes evangeliet kapitel 1, vers 41. Her står der, Andreas sin bror Simon og siger til ham. Så Andreas møder sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias, det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus, og da Jesus så ham, sagde han, du er Simon Johannes' søn, du skal hedde Kefas, det samme som Peter. Så Andreas bruger her navnet Messias. Han siger til sin bror Peter, Simon Peter, Kefas, vi har mødt Messias. Evangelisten Johannes, han forklarer, at Messias er det samme som Kristus. Det viser os, at disciplene, eller snarere i det her tilfælde apostlene, havde en forventning om den kommende Messias. Den 9. og sidste, vi møder, er noget specielt. Det er i Johannes kapitel 4 og i vers 25. Det er den her kvinde ved brønden i Sykar, som havde haft mange mænd, og som lige nu boede sammen med en mand, hun ikke var gift med, og som undrer sig over alle de her ting. Og hun siger så i vers 20, vores fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede, er Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg, hvor de altså nu befandt sig, eller i Jerusalem, at I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender. For frelsen, den kommer altså fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og i sandhed. For det er sådanne tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og i sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Og Jesus sagde til hende, det er mig, der taler til dig. Den her kvinde, som jo efter vores standarder og efter alle standarder ikke var en kvinde, som var specielt velanset, hun havde en forventning om en kommende Messias. Det er altså 9 forskellige forventninger, nogle for individer, nogle for grupper. De havde en eller anden form for Messias forventning. Og hvad kan vi så lære af dem? Hvad kan vi tage med os derfra? For det første, at selv almindelige mennesker kunne have Messias forventning. Ser I ud af de her 9 mennesker, eller 9 grupper af mennesker, som vi har set på, der er faktisk kun en af dem, som måske var sådan lidt mere det finere borgerskab. Det var altså Josef og Arimathæa. Alle andre var ganske almindelige, jævne mennesker, som dig og mig. Vi ser et sted, at Josef og Maria de kun har råd til at ofre fugle ved offer eller duer. Og de var almindelige mennesker, de havde ikke voldsomt mange penge, men de havde en forventning om Messias. Vi ser, at hyrderne på marken var, ja, hyrder. Det kan godt være, som nogen siger, at de passede på de får og lam, der skulle ofres ved templet, men alt andet lige var de hyrder. Alt andet lige var de udenfor om natten og vogte de her får. Og alligevel, så kunne englene sige til dem, han er Kristus Herre. Og de vidste, at vi må ind og se det her. De havde en forventning om, at der skulle komme en Messias. Selvom Simeon og Anna havde viet deres liv til tjeneste for Herren, så var der ikke noget ekstravagant over deres liv. Vi ser ikke, at de kommer kørende til templet i deres guldbeklædte karet. Vi ser ikke, at de har hundredvis af tjenere, der tager sig af dem. Vi ser, at de tjente, de var der, de fortalte om Messias. Der var ikke noget ekstravagant over deres liv. De var jævne mennesker. De var jævne folk, men havde store forventninger til den kommende Messias. Og bare fordi jeg og du er jævne folk, fordi vi er almindelige mennesker, kan vi sagtens have store forventninger til vores Messias. Vi kan forvente store ting af ham. Må det være en ting, vi tænker på i disse advents juledage, at vi kan forvente store ting af ham. Den anden ting var, at selvom de her mennesker ikke var skriftkloge, så var de altså kloge på skriften. Selvom de ikke var skriftkloge, så var de kloge på skriften. For de andre steder i evangeliet, der møder vi de her skriftkloge. Det var altså mennesker, der dedikerede deres liv til at kopiere Bibelen, til at studere Bibelen, ja, sågar til at lære Bibelen udenad. Og alligevel så missede de ganske vigtige pointer om, hvem Messias var. De var blandt de traditionsbundne. De var, det har vi altid sagt, det har vi altid gjort. Og da Jesus kom op på det kors, så var de overbeviste om, at det kan ikke være vores Messias, fordi det ser vi ikke nogen steder, altså bortset lige fra alle de steder, vi allerede har nævnt, men dem havde de glemt. De foregav at være kloge på skriften, men de mennesker, vi har mødt her, de 9 mennesker, de jævne folk, som ventede Israels trøst, som ventede Guds rige, som ventede Jerusalems forløsning, de vidste, hvad skriften sagde om den kommende Messias. Og selvom du ikke anser dig selv for en skriftklog, selvom du ikke har en doktorgrad i teologi, eller kan alle bøger, Bibelens bøgers navne i rækkefølge, eller hvad det nu måtte være, så kan du altså alligevel godt være klog på skriften. De her mennesker, de havde ikke nær de samme ressourcer og privilegier, som du og jeg vi har. De havde ikke nær den samme tid, som du og jeg vi har. Alene deres daglige gøremål udgjorde en meget, meget stor del af deres dag. Alligevel var de kloge på skriften. Og kunne det være, at i den her måned, som er sat til side til at tilbede vores Herre og Frelser Jesus Kristus, at vi kan gøre os selv lidt klogere på skriften, på hvad skriften siger om ham og om hans komme? For det tredje, så ser vi, at disse mennesker ikke var frelst på grund af deres gerninger, men fordi de så frem imod Messias. Det er vigtigt at understrege, at når vi tænker på Abraham og Moses og David, og for eksempel Elias og Esaias, så blev de mennesker ikke frelst, fordi de overholdt de 10 bud eller Moselov. De mennesker blev frelst, fordi de så frem imod Messias. De ventede med tro, at han skulle komme, ikke at de blev frelst af deres gerninger. Det står jo ganske klart for os i Romerbrevet kapitel 3. Og der er ikke nogen forskel på, hvordan de mennesker blev frelst, og hvordan vi bliver frelst. Vi bliver også frelst ved troen på den her Messias, ikke ved at se frem imod ham, men ved at se tilbage på ham. Og den fjerde og den sidste ting, det er, der var tale om en minoritet. Der var tale om mindretal. Jeg fandt de her 9 mennesker, der havde Messias forventninger. Jeg er sikker på, at havde jeg let længere, kunne jeg godt have fundet en håndfuld mere. Eller 2. Faktisk ved vi, at på pinsedagen, der var 120 mennesker. Det var formodentlig plus minus dem, der havde en forventning om Messias på det her tidspunkt, og så nogen, der måske er blevet fået til efterfølgende. Sådan give and take. Men tænk så, hvis vi begyndte at gennemgå det nye testamente for at finde mennesker, der ikke havde nogen forventning om Messias. Og vi så siger, jamen, Herodes havde ikke nogen forventning, Pilatus, alle farisæerne, alle de skriftkloge, indbyggerne i Nazaret, de havde slet ikke nogen, de var ved at smide ham ud. Den rige unge mand havde ikke nogen, og så lige kejseren i Rom og alle hans undersåtter. Ingen forventninger. Det var en minoritet. Det var en minoritet, der havde forventninger om Jesus. Eller om Messias. Og det gør jo også, at jeg godt ved, at vi nogle gange kan fremstå underlige. Fordi vi ved godt, hvad julen drejer sig om. Og vi ved godt, at nogle ting er traditioner, og nogle ting er okay, og nogle ting er simpelthen bare ikke okay. Og det er okay at sige, at nogle ting ikke er okay. Det kan godt være, at du virker underlig og mærkelig. Og en minoritet. Men det er ikke altid, det er en fornuftig ting at flyde med strøm. Det var det ikke her. Det er det stadigvæk ikke. I vores hus, der er det sådan, at hvis vores to døtre skal uddele en straf, især til den anden datter, så er nogenlunde den største straf, man kan uddele, at du må ikke komme med til min fødselsdag. Så hvis de rigtig bliver sure på hinanden, så siger den ene til den anden, nu må du altså ikke komme med til min fødselsdag. Cornelia er ved at have luret i en alder af snart 7 år, at det nytter ikke så meget, eftersom personen jo bor i huset. Men Flor har ikke helt fanget den der endnu, så hun er altså stadigvæk på, at så må du ikke komme til min fødselsdag, Cornelia. Og vi griner jo lidt, fordi vi ved jo godt, vi synes jo, det er fjollet. Og lidt sødt og mest fjollet. Fordi, altså, hvad nu, hvis man glemte at invitere sig selv til sin fødselsdag, eller invitere fødselaren, eller blev så sur på fødselaren, at man sagde til ham eller hende, du må ikke komme til din egen fødselsdag. Du må blive væk, jeg gider ikke se på dig. Og er det ikke det, vi nogen gang gør her i jul? Vi stiller en kæmpe fest op. Årets største fest. Hos os der er den så stor, at den 25. december, så begynder vi at tale om den igen til næste år. Så stor er den. Vi stiller så kæmpe stor en fest op. Maden skal være rigtig, gaverne skal være rigtige, tøjet skal være rigtigt, det hele skal være rigtigt. Så glemmer vi bare, eller undlader vi bare, at invitere fødselaren. Det her er dog det tåbeligste, jeg nogensinde har hørt. Og alligevel er det sådan, så mange mennesker agerer. Lad os ikke gøre det. For Jesus, han er julens hjerte. Det er ham, det handler om. Og hvis vi ikke giver ham plads, hvis vi ikke billedligt talt lader en stol stå åben til ham ved bordet, hvis der ikke er hjerterum og plads til ham, så bliver vi nødt til at skære nogle traditioner væk. Så bliver vi nødt til at skære noget ud, så der bliver plads. Vi skal ikke afstraffe ham og sige, vi har så travlt med alt det andet, at du ikke må komme til din egen fødselsdag. Det ville da være det tåbeligste, jeg nogensinde har hørt. Og derfor vil vi de næste 2 søndage, og så den 24. se videre på det her. Hvad er det for en Messias, der kom? Hvem er han? Hvordan kom han ind i den her verden? Hvem var han? Og hvad var det egentlig, der skete den, lad os kalde det, juleaften? Lad os bede. Jesus, du som er julens hjerte. Du som er, som man siger på engelsk, the reason for the season. Må vi tilbede dig også i de her dage. Måske endnu mere i de her dage. I de her dage, hvor det rent faktisk er næsten legitimt at sige dit navn. Hvor det er okay at sige, Jesus blev født. Eller hvor det er okay at sige, at ordet tog kød, blev kød og tog bolig iblandt os. Lad os bruge det gunstige øjeblik her. Lad os ikke glemme dig. Lad os være især at tænke på måder, hvor du kan få lov til at blive en større del af jul. Vi priser dig, Herre, og vi lover dig. Amen.